jo nahi izan dugu Euskadiko Pediatria Elkartera, eta Izaskun Minerda, Euskadiko Pediatria Elkarteko zuzendaritzako kidea, Izaskun egunon.
Kaixo, egunon.
Zalantzak sortzen ditu askoren artean, aurrak txertatzeak. Pediatria Elkartean, Europako Medikamentuen agentziak, sendagaien agentziak eman duen oniritzi hau, nola ikusten duzu?
Bueno, ba, gauza berria da noski, baina agentziak baimena eman bezala, Espainiako Pediatria Elkarteak ere atzo ba, txertaketaren alde ba, ateazun dokumentu bat, eta ba, prinsipioz pediatrian elkartetikan ere ba, horren alde edo hitz egingo genuke momentu hontan. Espainiako Pediatrian Elkarteak, bueno, ba, esaten diguna da azkenean aurrek ere ba, babestuta egoteko eskubide hori daukatela eta ba, bermatu egin behar dela. Naiz eta orokorrean aurrek gaixotasuna ez dan larri izaten eta arin pasatzen duten, ba, ez dukentzen ba, gutxiengo batek euki itzazkela ba, ondo ez pasatzeko aukera hori eta ba, eskubide hori ere bermatu nahi dute behiek babestuta egoteko. Eta beste batetikan baita ere, ba, hezkuntza alorrean, ba, esparru segurugo bat bihurtu, ba, umien arteko hartu emana baitarin oain dagoen bezain, ba, mugatua egon, ez askotan burbuiak ezin dutela nahastu bat besteekin, eta horrek bai, beraien ongizate emozionalan, ba, elkarri dezakela ondorio bat, eta horregatik Espainiako Pediatrian Asoziazioak ere, ba, hori esan du. Eta gero, ba, noski helburua ere badala, ba, lortzea, ba, gehiengoa txertatuta egonean, ba, talde immunitate hori lortze bat, eta baita ere koronavirusa, ba, horrela gutxiago edatu dadin, ba, azkenean poblazioaren parte handi bat aurrak dira baita ere, eta guzti horiek txertatu gabe badaude, ba, edapena, ba, aurrera zuten da.
Zuei, Izaskun, konsultan, gurasoak galdezka ari zaizkizue, badaukate kezka, txerto honek aurrengan izan ditzakeen ondorioen inguruan?
Bueno, ba, oindikan gehiengoak galdezka 12 urtetik gorakoek txertatzeko aukera izan zutenean, ba, azkenean 14 urte arte ere pediatrian hartatze ditugu eta ba, bai, galdera hor sortzen da, ez? Beti ba, txerto bat izan du da baita ere ba, oso azkar sartu dana eta gure heldu askok txertoa jartzeko ere ba, izan dituzten dura hoien aurrean ba, beraien seme alabai jartzeko garaian ba, oraindik eta zalantza gehiago ukitzen dituzte.
Askok diotena da kontuan hartuta aurrek ez dutela normalean ondorio larririk izaten COVID-arekin, ea oraindik ere ikerketa tarte laburreko txerto bat jartzeak merezi ote duen.
A ber, gauza da, bueno, ba, egia da, ba, tarte laburra da makila ikerketa egiten, baina nik uste txerto honi ere mantzezkion balia bideak eta denbora ba, oso intensoa izan dudala, eta ez dala, igual ezin dala alderatu beste txerto batzukin, zegoen pandemia garaian eta balia bide asko onta jarri dira, ez? Oain agentziak ateratzeako baimena umeetan emateko egin da baita ere ikerketa bat, ba, parte hartu dute 1000 umetik gorak txertoa jarrita, ez da ikusi hoietan mentza daukanikan beste, baina efekto sekundario edo albondorio okerragorik, eta ba ikusi dela badaukala nahiz eta efikazia 80%-ekoa edo horrela ba, sortzeko antigorputzak eta immunitatea. Naiz eta hori dosia bajuago jarrikoa den aurrengan helduetan baino.
Dosia helduen herena izango dela hori adierazi dute bigarren txertoa hiru asteren buruan, hori zergaitik edo ze azalpen dauka hori horrek?
Azkenean aurrek immunitatea momentu hortan oso garatuta bezala beste txertoekin ere gertatu da gritekin eta hola hasierako txikiengoetan jarri izan dudala dosia bajuagoa eta bueno, ikusten da immunitatea garatzeko badakatela gaitasun hori dosi bajuago baten aurrean eta gaina ikusi da desu hoiekin lortzen dela immunitateen aproposa. Orduan ba erabaki dute, ni ez ere aditua gai hontan, baina erabaki dute hori dosi hori nekoa dela eta horrekin sortzen dela immunitatea.
Izaskun Miner, Euskadiko Pediatria Elkarteko zuzendaritzako kidea. Eskerrik asko gaur gure
galderari.
Bai, gehitu bai.
Bai, baita ere, momentu honetan gauden egoeran, kontutan hartu behar dela, naiz eta klinikok igual aurrak eta ere, ba ez hain gaizki jarri, gu helduak txertatu da gauden hoiek behintzat kontaktu zuzen bat baldin badaukagu positibo batekin, gure bizitza normala egiteko aukera jarraitzen dugu eukitzen, naiz eta egin behar ditugun probak ikusteko betera kutsatu. Baina momentu honetan aurrak dauden egoeran, ba, dira bakarrak kontaktu zuzen bat daukatenean, bai ala bai etxean egon behar dutena, sartuta etxealdi bat egin behar dute, behintzat 10 egunekoan negatibo baldin badia probak. Eta horrek ere ba, sortzen dula etxeetan, ba, baita ere ba, ezin egon bat, eta konpontzeko eta konziliatzeko arazo asko izaten ditula. Eta naiz eta ba, klinikoki ez, izan garrantzitsun azkenean, eta virusa ez edatzeko, ba, hoi ere izan daitekela ba, puntu bat, ba, aurrak ere egin dezaten, helduak bezala egiten egian bizitzan normalizatuago bat kontaktu batekin daudenean.
Hori ere izango da beraz, kontuan hartzeko faktore. Izaskun Miner, esandako Euskadiko Pediatria Elkarteko zuzendaritzako kidea, eskerrik asko.
Zuei.